Alma Schindlerová, později Mahlerová Werfelová, se narodila dne 31. srpna roku 1879 ve Vídni, kde také prožila většinu svého života. Měla umělecké ambice, ale pak se její život odvíjel jiným směrem. Přesto je se světem umění neodmyslitelně spjat. Ve svém životě zasáhla do života mnoha mužů. Prý bývala krásná, duchaplná a inteligentní. Zemřela v roce 1964 ve svých 85 letech v New Yorku.
Člověk má rodiče, aby je obelhával. Má muže, aby je klamal. Má duši, aby zesurověl. Bože, o Bože, proč tak miluješ zlo?
To si zapsala Alma do svého deníku v roce 1936. Bývá nazývána poslední femme fatale habsburské monarchie, nebo také největší femme fatale první poloviny 20. století. Čím si zasloužila toto označení?
Alma Mahlerová, Schindlerová, Werfelová, žena, která dokázala okouzlit muže, kteří nebyli jen tak někým, muže, kteří byli naprosto jedineční, tvořili onu trest Vídně přelomu století. Ona se s nimi dokázala potkávat, dokázala je okouzlovat a zároveň z jejich deníku i pozdějších pamětí je poměrně jasné, že byla ráda v jejich společnosti, aby je ovlivňovala, aby se stala součástí jejich lesku. Vždyť Alma Schindlerová, Werfelová, Gropiová je pro nás Almou Mahlerovou. Přitom za Mahlera byla vdaná od roku 1902 do roku 1911, pouhých několik málo let, a dokázala o sobě vytvořit vlastně sama tento mimořádný příběh.
Říká historik docent Michal Stehlík.
Ale koho to nevidím jako naši drahou Almu?
Kam kráčíte, cukrkandlovi?
Šli jsme se jen trochu provětrat. A ty?
Jdu od Zemlinského.
Prý u něho bereš hodiny kompozice.
Ano, on je prostě úžasný. Jako hudebník i jako člověk.
Říkáš to, jako bys do něj byla zamilovaná.
Jak ti něco takového napadlo?
Takový skřítek jako Zemlinský a ty, Almo, to by bylo jako kráska a zvíře. Ale tohle by tě mohlo zajímat. Za pár dnů nás přijde navštívit Mahler.
Gustav Mahler? Opravdu?
Nechceš přijít?
Já nevím. Je to skvělý dirigent. Tajemná, přitažlivá osobnost, ale...
Ale?
Emile, slyšel jsi jeho první symfonii? Ta hudba je divná. Vyvolává ve mně odpor a vztek. Po Vídni se říká, že Mahler je pěkný proutník.
Drby! Ale ono je to stejně jedno. Emil neví, že jsem jeho sestře musela slíbit, že návštěva proběhne v absolutním soukromí. Mahler nesnáší cizí lidi.
Co je to za nesmysl? Přeju si, aby Alma přišla také.
Ne, Emile, raději ne.
Na vídeňské okružní třídě se tehdy 22-letá Alma, ještě se jmenovala Schindlerová, potkala s manželi cukrkandlovými a v zápětí přišel dopis.
Milá Almo, píšu ti, že Mahler schůzku o týden odložil, ale protože v neděli přijímám tradičně hosty ve svém salonu, pozvala jsem také Gustava Klimta, ředitele Burgtheatru Maxe Burcharda a další pány. Všechny by tvoje návštěva nesmírně potěšila a proto tě naléhavě žádám, abys přišla. Tvoje Berta.
Alma Schindlerová, těším se.
Gustav Mahler, zaujalo mne, že prý komponujete.
Ano, beru hodiny u Zemlinského. A víte, co zaujalo zase mne?
Netuším.
Že jste v debatě o kráse řekl, že považujete za krásnou hlavu Sokrata.
Nesouhlasili se mnou. A vy?
Já ano. Není to přece otázka vnější krásy. Podle mého je krásný i Alexandr von Zemlinský.
Tak to se mi zdá přehnané.
Když už o něm mluvíme, proč neuvedete jeho balet Zlaté srdce?
Protože mu nerozumím.
Já Hofmannsthalův text dobře znám. Budu vám vyprávět obsah a vysvětlím vám jeho smysl.
Prosím, slečno. To jsem tedy zvědav.
Ale teprve potom, co vysvětlíte vy mně smysl toho hloupého baletu Nevěsta z Koreje, co teď máte na repertoáru.
No, nevím, jestli bych to svedl. Možná bychom si lépe popovídali nad nějakou vaší kompozicí. Zastavte se za mnou někdy v opeře.
Jestli budu mít něco dobrého?
Zítra máme generální zkoušku Hofmannových povídek. Přijdete?
Když budu mít něco dobrého?
beru vás za slovo.
Alma Schindlerová se zjevně pohybovala v nejvyšších kruzích tehdejší Vídně.
Díky svému otci, své rodině, neboť malíř Schindler, kdysi neúspěšný, ale díky velké encyklopedii hradů, zámku a celého Rakouska, se z něj stal uznávaný umělec, vzmohl se nejenom umělecky, ale finančně, což samozřejmě znamenalo vstup do nejvyšších měšťanských vídeňských kruhů. A vídeňské salony se v té době opravdu staly naprosto fenomenálními. To setkávání lidí z různých uměleckých kruhů, zároveň bohatých, zároveň nadaných. Mahler, kdysi chudý syn od někud od Jihlavy, v té době ovšem ředitel vídeňské opery, respektive člověk, kterému ta opera ležela u nohou, a Alma, která byla téměř o 20 let mladší, na něj musela vzhlížet naprosto mimořádně, protože to byl takový talent a ona vnímala, jak často psala ve svých denicích, muže skrze jejich talent a umění více než přes jejich fyzický zjev.
Mezi její ctitele patřili opravdu mužové zvučných men, například již jmenovaný hudební skladatel Alexandr Zemlinsky, ředitel vídeňského Burgtheatru Max Burghardt, ale i populární Gustav Klimt.
Alma prožila svůj vztah s Klimtem stejně vážně jako každá dívka zamilovaná do fascinujícího zralého muže. Roku 1898 jí totiž bylo 19 a jemu 630. Jejich city zřejmě nebyly zcela vzájemné. Dívka, již malíř často potkával a musel také víceméně nevinně provokovat, Klimta silně přitahovala. Nikdy však nepomyslel na to, že by zašel dál a jejich vztahu dal oficiální ráz a hlavně neměl v úmyslu seženit. Alma jeho dílo obdivovala a objevila v něm svobodného ducha v té nejušlechtilejší podobě. Chtěla v jejich vztah věřit a nechala se přitom unést přívalem emocí.
Slova, která napsala ve své studii Katrin Sovatová. O setkání s Gustavem Mahlerem si Alma do svého deníku později napsala. Nevím, zda ho mám ráda nebo ne, zda miluji slavného dirigenta nebo člověka. My už víme, že Gustav Mahler byl zhruba o 20 let starší a že zastával prestižní místo ve Vídni.
Vídeň té doby, podívejme se, vraťme se v čase, jak vlastně vypadala. Bylo to místo setkávání kultur mnohem a mnohem barvitějších než dnes. Tam se potkávali talentovaní Rakušané, Chorvati, Češi, Maďaři, Poláci. Bylo to opravdu centrum střední Evropy, centrum monarchie a ti nejlepší z nejlepších se dostávali buď na velká umělecká místa, nebo dokonce začínali podnikat velmi úspěšně, velmi dynamicky. A vídeňské salony, to už jsme také zmínili, se staly takovým koncentrovaným místem setkávání. Takže najednou lidé z celé monarchie, jakoby ti nejtalentovanější v ohromné atmosféře tvůrčího kvasu. V té době bychom mohli dokonce trošku s přehnaným sebevědomím říct, že Vídeň byla nad Paříží.
Almo, drahoušku, mám to.
To je skvělé, Gustave. Strávil jsi na tou partiturou celé léto.
Nic mne neinspiruje tak jako zdejší krajina. Lesy, jezero a ten klid.
Kdy mi ji přehraješ?
Hned teď. Budeš první na světě, kdo uslyší Mahlerovu 6. symfonii. A to už je něco. Almo, drahoušku, pokusil jsem se tě zachytit v jednom motivu v první větě. Snad se mi to podařilo.
Kdybys mi ho zahrál předem, řekla bych ti.
Almo, víš přece, že nikdy nepřehrávám nedokončenou skladbu. Je to necudnost. Matka také nemůže předčasně ukázat dítě ve svém těle.
Já vím.
Miluješ mě, Almo?
Na muži miluji jen to, co dokáže. Čím více dokáže, tím víc ho musím mít ráda.
To je pro mě tedy dost nebezpečné.
Co kdyby přišel někdo, kdo je víc než já?
Pak bych musela milovat jeho.
No, prozatím jsem bez obav. Neznám totiž nikoho, kdo je víc než já.
Radši už hraj. Miluji tvou hudbu.
Jedna z Alminých písní nás dovedla do léta roku 1904. To už byli s Gustavem Mahlerem 2 roky manželé a v létě pobývali na letním sídle v Majerningu. V rozhovoru jsme slyšeli Almina slova. Na muži miluji jen to, co dokáže. Opravdu je to příznačné pro její vnímání mužů a v tomto případě i Gustava Mahlera.
Když se podíváme do vzpomínek Almy Mahlerové, jak nás přesvědčila, že těch několik málo let jejího života je skutečně o tom, že je Mahlerová, tak vidíme, že je to velká pravda, velké přiznání, protože ona se dívala stále kolem sebe, i když byla 2 roky již vdaná za Gustava Mahlera, tak neopomněla koukat v těch salonech a v dalších možnostech po nových architektech, umělcích, malířích a dalších. Vnímala jejich talent, jejich mládí a samozřejmě Mahler nebyl jednoduchá osobnost. Byla to osobnost, která byla mimořádně talentovaná, ale jedna věc je talent vnímat, když je vám trošku vzdálen, a jiná věc je s ním žít. A Alma samozřejmě chtěla být odlesku velkého Gustava, na druhé straně chtěla vždycky mít tak trochu vlastní život, být sama sebou. Takže chtěla mít velké muže, ale zároveň chtěla, aby oni vždycky vnímali, že Alma je pro mě ta zásadní. A to byl vlastně možná úhelný kámen a problém každého vztahu, který Alma Mahlerová, Werfflová, Gropiová, jak ji budeme nazývat, měla.
Od dětství ji ale provázelo nejenom nadání, nejenom talent, ale také umělecké ambice.
Na tom je docela dobře vidět, že ona měla velké sebevědomí jako umělkyně, ale ve chvíli, kdy potká Gustava Mahlera, tak opustí tuto cestu. Opustí cestu vlastní tvorby.
Narodili se jim také 2 děti v době, kdy právě pobývali na letním bytě. 2letá Marie, ta byla pojmenovaná po matce Gustava Mahlera, ta ale v 5 letech předčasně umírá, a čerstvě narozená Anna.
Gustav Mahler se postupně posouvá od toho, řekněme, strukturálního šéfa vídeňské opery do spíše samostatné osobnosti. On se rozhlíží více po světě, on směruje do Berlína, kde zkouší angažmá, a zároveň, jako mnozí, se dívá i za moře, protože tam byly naprosto netušené možnosti. Jednak umělecké, pro mnohé to bylo lákadlo, jakým způsobem se vlastně žije v tom divokém světě, a druhá věc byly peníze. Nezapomínejme, že Gustav Mahler i přes své významné někdejší postavení a talent pořád pocházel z Kaliště u Jihlavy, takže vnímal nutnost zabezpečení své rodiny, a z roku na rok to nebylo vůbec jednoduché, čili pro něj třeba ta výzva zámoří, metropolitní opera jako místo, kde se může usídlit a může svůj talent rozvinout, bylo velké lákadlo a velká výzva, které nakonec podlehl a vlastně toho využil.
Říká historik docent Michal Stehlík. Jistým přelomem soužití Almy a Gustava Mahlerových bylo období léta roku 1910. To už byli manželi 8 let.
Almo, pojď sem! Okamžitě, pojď sem!
Co se děje? Co tak vyvádíš?
Podívej se na tuhle obálku, co vidíš?
Pane řediteli Mahlerovi, to tě tak rozrušil ten dopis? Děje se něco v metropolitní? Nesmíš se všemu tak poddávat.
Přečti si to sama.
Nechci řešit tvoje záležitosti.
Čti!
Miláčku Almo.
Čti! A dál!
Miláčku Almo, moje nejdražší, odjela si a chybíš mi, bez tebe nemohu dále žít, pokud mne alespoň trochu miluješ, odejdi od něj. Opust vše, buď zase sama sebou, buď svobodná a přijeď za mnou, čekám a miluji tě tvůj Walter.
Kdo je Walter?
Jeden mladý architekt. Seznámili jsme se letos v Lázních Toblach.
Kolik mu je?
27.
Bylo něco mezi vámi?
Gustave, bylo to jen proto, abych našla nějaké povyražení.
Nevěřím ti ani slovo. Proč by mi pak posílal tenhle dopis? Dělá si na tebe nárok.
Bože.
Poslal mi ho záměrně. Chce po mně tvoji ruku. Co pak to nechápeš? Miluješ ho?
Ne, ne.
Nevěřím ti. Svoji 8. symfonii píšu jenom pro tebe a chci ti ji oficiálně věnovat.
Ty miluješ jenom tu svoji hudbu. Svoji zatracenou hudbu.
Vyčítavá Alma říkala, léta žiju pro tebe, svůj vlastní život jsem nenaplnila, a také řekla, nějaký jeden mladý architekt Walter Gropius. Člověku by se mohlo zdát, že opravdu náhodný známý.
Náhodný rozhodně ne a zároveň ne, jen nějaký mladý architekt. Gropius patřil už v té době k naprosto respektovaným, hlavně obdivovaným architektům. Navíc architektura se v té době stává novým obrovským uměním, takže Alma v tomto dramatu, stejně jako v té realitě, trošku lže. Alma i v letech, kdy žila s Gustavem Mahlerem, měla své vztahy a zároveň vnímá nutnost nějakého osudového vztahu. Na jedné straně se obětuje Gustavu Mahlerovi, sděluje mu to, na straně druhé už možná hledí do budoucna a hledí na nové osobnosti vídeňského, rakouského uměleckého světa, nejenom Gropia, ale třeba malíře Kokošku a další.
Alma zůstala po manželově boku až do konce s oddaností a láskou, možná především proto, že se jejich manželství nakonec obrátilo v její prospěch. Po tolika letech nadvlády nad mladou ženou na ní Mahler najednou pohlédl s obavou, že by ji mohl ztratit, a bezbraně se jí odevzdal. Právě tehdy také pochopil, nakolik na ní lpí a především, nakolik ji zanedbával. Svým způsobem zvítězila na celé čáře.
Vysvětluje ve svém textu Katrin Sovatová. Manželství Almy a Gustava Mahlerových tedy přetrvává. Gustav Mahler se opět vrací do Spojených států amerických, pokračuje jeho hvězdná skladatelská dráha, ale posléze onemocní, vrací se do Evropy a ve Vídni v roce 1911 Gustav Mahler umírá. Další z Alminých písní nás dovedla na počátek její nové životní etapy. Stává se vdovou po Gustavu Mahlerovi. Žije ve Vídni a netrvá příliš dlouho a na světě další z jejich mimořádných milostných příběhů. Zobrazen je mimo jiné na slavném obraze Větrná nevěsta.
Oskar Kokoška, mladý malíř, impulzivní, talentovaný, v mnohem novátorský člověk, který vlastně Almu miloval do konce svého života, ani se tím netajil, byť měl své následující vztahy, manželství a tak dále, ale Almu vnímal jako svoji femme fatale vlastně celoživotně, chtěl po ní, aby s ním žila po celý jeho život. Byl to velmi krátký, intenzivní vztah, Alma ho tak trochu zneužívala a v konečném důsledku se po krátkém, ale velmi intenzivním vztahu opět vrací k onomu mladému mladému architektovi Waltru Gropiovi.
V roce 1915 se za něj vdala, o rok později se jim narodila dcera Manon. Ta se dožila pouhých 19 let. Sběratelka géniů, jak se také někdy Almě říká, ale potkává dalšího velkého muže svého života. Básníka a prozaika France Werfla.
I přes svůj nevelký vzrůst a prsty se skvrnami od nikotinu byl Werfl nepřehlédnutelnou osobností. Ukázalo se, že tento nadšený idealista je také oslnivým vypravěčem, překypujícím představivostí a fantazií. A pak, ačkoliv byl o 11 let mladší než Alma, v mnohem se podobal jejímu otci. Měl zálibu ve zpěvu, krásný hlas, lásku k poezii, byl otevřený, laskavý a vyznačoval se jistou naivitou. S ohledem na všechny tyto rysy Alma pronesla, že Werfl je svobodným a vytříbeným duchem.
Ve svých 50 letech se znovu, a to po třetí, vdává. Pokračuje ve svém životním příběhu na výsluní s dalším velkým mužem své doby.
Franz Werfl, talentovaný spisovatel, génius své doby, zároveň, jak Sovatová napsala, slyšeli jsme, neoplýval vlastně mužskou krásou, něčem podobně jako Gustav Mahler, ale na tom je velmi dobře vidět, jak Alma Mahlerová, Werflová vnímala muže skrze jejich talent. Vnímala je nejen skrze talent, ona potřebovala ten obdiv. Ona ten obdiv, kteří sklízeli spisovatelé, skladatelé, architekti a malíři, vztahovala vlastně na sebe. Takže tento vlastně německý židovský autor, který následně má obrovské historické problémy v rámci nacismu a dalšího, v první fázi je pro ní ideálním novým partnerem, ale pozdější politické důsledky toho, že spojí svůj život s Francem Werflem, pro ní znamenají vlastně ústup z té slávy, kterou chtěla. Už to není Vídeň přelomu století, přichází autoritativní režim, přichází vlastně vnímání antisemitismu, velmi silného rakouského antisemitismu a Alma se najednou ocitá trošku na okraji. Ona, která vždycky chtěla být ve středu pozornosti, najednou zjišťuje, že díky tomu, že se vdala za tohoto muže, se ocitá tak trochu mimo toho, co chtěla být celý život.
Pražský rodák Franz Werfl se svou manželkou Almou Mahlerovou musí utíkat před nacisty z Evropy.
V posledních dnech června roku 1940, po zhroucení Francie, jsme se na útěku z tehdejšího bydliště na jihu země ocitli v Lourdech. Doufali jsme, moje žena Alma i já, že ještě zavčas přes španělské hranice unikneme do Portugalska. Protože nám však všichni konzulové jednomyslně odepřeli potřebná víza, nezbylo, než abychom tu noc, kdy německá vojska obsadila pohraniční město, uprchli za velkých obtíží do vnitrozemí Francie. Pyrenejské departmány se proměnily ve fantastické tábořiště chaosu. Miliony lidí tohoto zvláštního stěhování národů bloudili po silnicích a ucpávali města a vesnice. Francouzi, Belgičané, Holanďané, Poláci, Češi, Rakušané vystěhovali Němci a mezi nimi vojska poraženeckých armád. Jenom s námahou bylo možno utišit hlad, ale noclehy se vůbec nesehnaly.
Vzpomínal Franz Werfl v úvodu své knihy Píseň o Bernadetě na útěk před nacisty. Oba manželé se dostávají do Spojených států amerických. Žijí nejprve v Los Angeles, posléze v New Yorku. Ale Franz Werfl umírá v roce 1945. A Almě se začíná říkat velká vdova a nebo také vdova čtyř umění. Začíná díky své memoárové literatuře budovat jistý pomník.
Ona vdova čtyř umění, ono umění hudebního, malířského, architektonického a nakonec literárního, vlastně nám ukazuje, jak dokáže po celé století nést chiméru toho, že je Mahlerová. Vždyť jsme několikrát zmínili, že s Gustavem Mahlerem žila pouhých 10 let a zároveň všichni o ní mluví v podstatě dodnes jako Almě Mahlerové. Její schopnost budovat si pomník, vytvářet obraz sama o sobě, ukazovat, jak vedla ony velké muže tím půlstoletím, je naprosto mimořádná. Na druhé straně bychom měli vnímat, že je v tom kus polopravdy, kus lži, kus vlastní kariéry, skrze kterou k nám promlouvá ještě dnes.
Není zvláštní, že ona sama nikdy neuváděla jméno Alma Gropiusová na základě druhého manželství, ale dokonce i po své svatbě s Francem Werflem právě zůstávala tou Almou Mahler. Občas se sice objevilo příjmení i třetího manžela, ale to bylo nepravidelné.
Dokonce bych zkusil fabulovat, že příjmení manžela Werfla používala tehdy, kdy někdo vnímal Werfla, aby se ukázala, že je jeho ženou. Protože ona opravdu si naprosto striktně a řekli bychom dneska velmi účelově budovala to jméno Málerová. Ona nepotřebovala jména svých dalších mužů ve chvíli, kdy oni byli manželi Málerové. To je naprosto opačný přístup. Alma Málerová nemohla nikdy žít s někým, kdo by neměl obrovský talent.
Umírá v roce 1964 v New Yorku. Pohřbena je ale ve své milované Vídni.
Člověk má rodiče, aby je obelhával. Má muže, aby je klamal. Má duši, aby zesurověl. Bože. O bože. Proč tak miluješ zlo?
Výrokem z deníku Almy Mahler jsme začínali a vracíme se k němu. Jak mu porozumět pohledem na její životní příběh?
Pokud bychom ho slyšeli na začátku bez znalosti života Almy Mahler, mohl by to být povzdech romantické, do sebe usebrané duše, která vnímá svět kolem sebe. Pokud se podíváme na její život, tak najednou vidíme, že je za ním ta účelovost, že je za ním to vnímání lidských slabostí, které dokáže právě Alma Mahler využívat a zneužívat.